بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 22 mwezi wa Safar mwaka 1446 tukiwa pamoja katika mji wa Kwale, Masjid Muadh, katika mhadhara huu ambao baada ya kushauriana na baadhi ya ikhwa wakaona ni bora zaidi uwe ni mhadhara manhajia unaofungamana na manhaj ya salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Kwa kweli katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu sisi, mfano wa majalis au vikao kama hivi tunavyokaa kuja kuwatembelea ndugu zetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kukumbushana mambo muhimu yanayofungamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na haswa yale yanayofungamana na msingi adhimu wa namna ya kuifahamu dini yake Muislamu katika asri au wakati ambao wengi katika watu wamechanganyikiwa na kutoelewa kule wanakoelekea kwa sababu ya wingi wa walinganizi wa batili, na kufikia mpaka wengine kujifananisha na watu wa haki. Kwa kweli walillahi alhamdu wal minna, na ili jambo tutalizungumza ili kujipa moyo na kuwapa moyo walinganizi, kuwa sasa hivi ukitizama katika saha utakuta kuwa Waislamu wengi sana wameamua kurudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema haya kwa sababu tukumbuka sisi nyuma pengine miaka 15 mpaka 20 iliyopita, unapokaa kutizama ile hali katika ile mitaa unaoishi utakuta kuwa wacha kuwa mtu aifuata dini ya Allah, hata wale wanaoswali swala tano kwa siku wajulikana kwa majina, mashaallah fulani yule hamsa salawat, yule fulani mashaallah swala tano msikitini. Kwa namna watu walivyokuwa mbali rahimakumullah, mpaka wakishangazwa na jambo la mtu kuswali swala tano, wakati ni jambo la kawaida mtu kuswali ni lazima, hauna khiari, Muislamu lazima uswali mara tano kwa siku. Lakini namna watu walivyokuwa mbali, ilikuwa pia zile swala mtu akiswali tatu nne yalla alfajiri nampita hivyo hivyo. Lakini ukitizama saa hii na ile hali ya Waislamu na vijana wa Kiislamu ukiwatizama, wallahi shay yuthriju sadr, ni mambo ya furahisha sana, na Muislamu aburudika akiona vijana wengi wa Kiislamu wakielekea katika kitabu cha Allah kukihifadhi. Tulikuwa tukiwaona wale hafadha wanaohifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, waisabika ni mmoja mmoja, bali wakati huo wa nyuma walikuwa wakisema aswa wa khurafiyun kwa hiki kitabu akihifadhiki, wewe wafanya mchezo, buku lote hilo ulitie kichwani hapo, unakuwa mwenda wazimu tu wewe, ulikuwa ukisema hivyo. Sasa ilikuwa mpaka tukiambiwa mtu fulani ni hafidh tuona kama labda amekuwa mwenda wazimu sababu amehifadhi Qur'ani yote. Lakini sasa hivi imekuwa jambo la kawaida, alhamdulillah, vijana wengi wengi wameelekea katika Qur'an. Ukiangalia katika halaqat za ilmu, nakumbuka vizuri sana mwanzo wa kuanza kufahamika da'wa salafia, miaka mingi uko nyuma, naweza kusema kwenye mwanzo mwanzo wa 2001, 2002, 2003, na Sheikh Abu Zainab ashuhudia hilo, kuwa tulikuwa tukihudhuria kwa darasa ya Sheikh na Sheikh Ahmed hafidhahullah watu saba. Sisahau, nakumbuka idadi yetu watu saba ama sita. Waonekana wale watu sita wale ndio wana shida sana. Wale lakini subhanallah watu wakawa wafahamu pole pole mpaka hivi sasa da'wa imeenea. Na hii ni neema na fadhila kutoka kwa Allah jalla fi'ala. Wallahi ni neema kubwa. Na kwa kuwa hali imefikia hivi, watu wa batil wakaona njia nzuri kabisa katika kuwaingilia hawa watu ili kuwapata ni kujifanya na sisi pia ni walinganizi katika dini. Kwa hivyo hata ikafikia baadhi ya wale ambao waliona malengo ya kisiasa kutumia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuyafikia malengo yale. Na ndio maana kukazuka chama kwa mfano cha al-Ikhwan al-Muslimin. Kukazuka as-Sururiyya ambao ni watoto wa al-Ikhwan al-Muslimin, al-Qutbiyya na wengineo. Ukaona hawa katika sura yao ni kuwa walingania watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini malengo yao ni vyeo. Malengo yao ni utawala. Wapate nafasi katika nafasi za kiserikali na wao wawe pale wamekaa. Huku akiambiwa kuhusu hilo asema sisi tunataka kuingia pale kwa ajili ya kutengeneza. Na Waislamu wakabebwa. Kwa nini? Kwa madai ya kuwa aona yeye kila anachokifanya anusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tuishi katika asri ya wengi katika watu kujifananisha kuwa ni watu wanaolingania katika dini, lakini ukiangalia ndani utakuta kuna malengo ya kidunia yameingizwa pale ndani, wakichukua fursa ya Waislamu kuipenda dini yao na kurudi katika dini yao ndio nafasi ya kuwabeba. Kwa yule ambaye hatafahamu dini ya Allah kisawasawa, itakuwa ni sahali sana kwake yeye kubebwa. Kwa hivyo ni neema ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ametujaalia tukawa ule ufahamu wa dini yetu twaifahamu kama alivyoifahamu sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni katika neema kubwa, na waambieni kwa nini. Wallahi Allah ana hikma kubwa sana. Hakuna sahaba hata mmoja aliingia katika bid'ah. Hakuna. Nenda kapekue mpaka uchoke. Hutakuta kuna sahaba hata mmoja aliingia katika bid'ah. Na lau kama chukulia kwa mfano, ungelikuwa na sahaba fulani alikuwa katika khawarij, mfano. Hashaba. Au kulikuwa na sahaba fulani alikuwa mtu wa tariqa, khurafi. Au kulikuwa na sahaba fulani alikuwa na mfumo fulani katika hii mifumo mnaoiona ya makundi mbalimbali. Bila shaka wangelikuwa na hoja ya kujitegemeza kwa mtu katika wale wanafunzi waliokuwa wanafunzi wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema kuwa mimi kweli nyinyi mwaniita ninapinda, lakini si niko na sahaba fulani. Mimi si niko na sahaba fulani yule. Ama wewe wakataa kwa sahaba fulani alikuwa njia yake ni hii. Kwa hivyo Allah akajaalia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wote wakawa katika ule ule mfumo aliyowaacha nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawakuingia katika bidaa, bali walikuwa wao ndio wameshika fimbo ya mtu yoyote anayezua katika dini ya Allah kumkataza radhiallahu anhu mardhah. Na hii ni katika fadhila ya Allah. Kwa hiyo leo mtu akasema kuwa mimi nawafuata wale wema waliotangulia, sisi tunaosema kuwa tuwafuata masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ndio salafu salih, na wale wanaopinga mfumo huu, na wale wanaopinga, sote tukubaliana tukiulizana ni nani salafu salih, sote tukubaliana kuwa nani ni masahaba na zile karne zilikuwa bora. Na hii pia ni katika fadhila ya Allah juu yetu kuwa hatukhtalifiani sisi na watu wanaotukhalifu kuwa salafu salih ni zile karne zilizokuwa bora na wale waliokuwa bora katika huu umma. Hakuna ikhtilaf baina wa Uislamu juu ya hilo, na hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu. Alhamdulillah. Kilichobakia sasa, mbona hufuati? wewe ushajua kuwa hawa ndio watu wa bora kabisa, kwa nini ufuate njia hiyo? Sasa hapa kuna umuhimu wa watu kuufahamu huu usalafia nini, sababu waweza kusema mimi nafuata usalafia, manhaji ya salaf, lakini ukaje ukaulizwa kwa hiyo manhaji salaf nini, ukashindwa kujieleza, ndio hapo hapo yule mwenzako akakupromosha. Kwa hiyo ikiwa kitu umekipenda kama anavyosema Sheikh hapa ametaja, wataka kukifuata, lazima ufanye nini? Ukisome ukijue, ili ukifuate ala basiratin. Kwa kifupi, as-salafiyatu hiya al-islam wal-islam huwa as-salafiyya. Ikiwa utaka kujua salafia ni kitu gani, basi tasawwar ule uislamu aliokuwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ndio salafia. Na makusudio ya uislamu hapa, al-islamu al-haq bimafhumihi as-sahih alladhi jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tamassaka bihi ashabuhu al-kiram. Usalafia ni ule uislamu wa haki kwa ufahamu wake sahihi aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakashikamana nao masahaba watukufu. Wa huwa al-islamu al-khalis an-naqi min shawa'ib al-bid' wal-muhdathat. Uislamu ambao ni msafi kabisa, hauna uchafu wa bid'a ndani yake na uzushi. Hiyo ndio salafia. Kwa ukisema kwa mimi sikubaliana na salafia, ni maana yake ukubaliana na nini? Na Uislamu safi. Wewe unataka Uislamu wako. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Hii aya hii alhamdulillah, sasa hivi mmeisoma, tulikuwa tumalizana wenzangu. Sidhani kama kuna Muislamu anayesikiliza khutba za Ijumaa na nini haijui hii aya, kipande cha aya cha suratul Maida. Kila mmoja akiuliza al-yawma akmaltu lakum, akumalizia dinakum, sio? Wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Lakini hebu tusimame kidogo na hii aya au hii kipande cha aya, maana yake nini? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah asema leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu. Kuna shubha ambayo khurafiyun mara nyingi mtawasikia mwaka huu wakiileta kwenye maulidi, wataisema, na kama uko hapa samaani sito nyamaza, nitasema, wewe asikilize makini ya maneno, utawacha ukhurafi leo leo. Hii aya, kama kweli wataka haki, hii aya hii wao wasema hii aya si aya ya mwisho iliyoshuka. Hii aya sio ya mwisho iliyoshuka. Mbona mwasema hii aya iliposhuka dini ikamilika? Mwanzo kabla sijaeleza, wewe wamaanisha nini? Allah yasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu. Wewe wasema hii aya si ya mwisho kushuka, tumekubali, lakini makusudio yako nini? Makusudio yako ni kutaka kutuambia kwa dini haijafanya nini? Meelewa? Lakini ukhurafi ni uvundo, tena mbaya sana, mbaya sana. Wallahi hii itikadi, mtu kusema kwa Uislamu hujakamilika, hii ni kufuru al-iyadhu billah. Yani Muislamu akawa yuwajielewa yuzungumza nini, akasema Uislamu haujakamilika, na Allah yasema al-yawma akmaltu lakum dina, kusema la, dini haijakamilika. Allah asema dini imekamilika, yasema la, dini haijakamilika. Na hii inadi hii ndio ile ile, kullu bid'atin dalala, la, laysa kullu bid'atin dalala. Sasa Mtume wa sallam yasema hivi, wewe wasema yako, al-yawma akmaltu lakum dinakum, iliposhuka hakuna hukumu yoyote mpya iliyoshuka baada yako. Na aya zilizoshuka baadaye, kama mfano aya za riba, tayari riba ishakuwa shafanya nini? Ishaharamishwa kabla ya hapo. Kwa zile aya zimekuja kutilia mkazo ule uharamu wa kitu ambacho tayari kisha haramisho kwa ushahidi wa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika khutba yake Hajjatul Wadaa amezungumzia jambo la riba na uharamu wake. Kwa hivyo baada ya kushuka hii aya hakuna hukumu yoyote mpya iliyoshuka baada yake. Uislamu umekamilika. Sasa ukisoma hii aya al-yawma akmaltu lakum dinakum, maana yake ni kuwa ukiutaka Uislamu uliokamilika ni ule Uislamu ambao hii aya ilishuka akiwa nao nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, ndio Uislamu ambao Allah ameuzungumzia akasema al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ile dini iliyokamilika ni ile iliyokuwa wakati ule, kwa sababu ndio hii aya imeshuka kwa ajili ya dini ile. Sio, umeelewa hapo? Bado mfafanue zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake walikuwa katika dini ya Uislamu waitabikisha katika maisha yao. Ikashuka aya al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo mmewakamilisheni nyinyi dini yenu. Maana yake hiyo dini mnaoifuata sahihi nyinyi, wewe mtume wangu na masahaba wako, ndiyo dini iliyokamilika. Umeelewa vizuri? Kwa hivyo ukija wewe na dini isiyokuwa hii, basi itakuwa haijafanya nini? Haijakamilika mpaka uifuate ile ndio iliyokamilika. Sasa kwa mfano leo mtu akuletee uzushi katika uzushi wa aina yoyote, maulidi si kesho kutwa, maulidi, akwambia hii ni dini, hakuna shida, irudisha katika hii mizani. Hebu tuangalie ile aya al-yawma akmaltu lakum dinakum, wakati ule dini kikamilike ni jambo lilikuwepo? Halikuwepo. Basi mimi Uislamu huo si utaki. Mimi nautaka ule uliokamilika. Umefahamu? Huo wako huo utakuwa labda umezidi huo ama umepungua. Mimi si utaki ule uzidi au upungue. Nataka ule ule aliyokuja nao nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Neema ya dini hapa imetimizwa. Kwa ukitaka dini ambayo ni neema iliyotimia ni urudi kwa ipi? Ile iliyoteremshiwa hii aya. Wa raditu lakum al-islam dina, nikawaridhieni nyinyi Uislamu kuwa dini yenu. Maana yake na nyinyi pia ridhieni, maadamu mimi Mola wenu mmeridhia, na nyinyi pia muuridhie Uislamu kuwa ndio dini yenu. Sasa Uislamu ulioridhiwa na Allah ni upi? Ukisoma aya jiulize, Uislamu ambao Allah ameuridhia ni upi? Utaukuta ni ule Uislamu aliyokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake wakati hii aya yashuka. Ule ndio umeridhiwa na Allah. Kwa hivyo ikiwa mimi na wewe tutaka Uislamu ulioridhiwa na Allah, ni turudi wapi? Wakati iliposhuka hii aya. Na ndio maana al-Imam Malik rahimahullah ta'ala yakapokea maneno yake mashuhuri sana, akasema man ittada'a fi al-islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam khana ar-risala. Yoyote anayezua uzushi katika hii dini akauona ule uzushi ni mzuri, basi huyu bila yeye kujua amedai kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika kufikisha ujumbe. Bimaana kuna mambo hajayafikisha yeye, wayajua ayafikisha kwa niaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliaadhu billah, kuwa amekataa kuyafikisha yeye ayafikishe. Kisha akatoa hii aya akasema ذلك لان الله يقول اليوم اكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. Kile ambacho hakikuwa dini wakati hii aya ikishuka haiwezekani leo kuwa dini. Unafahamu? Haiwezekani leo kitu kuwa dini wakati ile ilikuwa si dini. Na huu ndio Uislamu na utabakia ila kiyama saa. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake akajaalia watu wakabakia katika haki ili kuwasimamishia hujja waja wake, wasije wakasema kuwa hawakufikiwa. Leo ingelikuwa watu wote wako kwenye batil, watu wakikulia wakasema sisi basi hatukuijua haki kwa sababu tulikulia tukiona ma jaa na mimbashirin wala nadhir, hatukujiliwa na mbashiriaji wala muonyaji. Sisi tuenda hivi hivi, tukuta watu wako hivyo, tukaenda hivyo hivyo. Lakini Allah yuwajaalia katika kila wakati kuna watu watasimama katika haki. Kuanzia mtumilize mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na kwa kuwa huu umma, ummati Muhammad, hakutatumilizwa mtume mwingine baada yake. Kwa sababu hiyo Allah akawajaalia wana wa vioni ni warithi wa mtume wake alaihi salatu wasallam katika kuifikisha haki na kuwaonya watu kutokamana batil. Ala mada al-usur, ukishuka utakuta katika kila karne kuna mwanachuoni na wanaovioni wanaosimamisha hujja kwa watu. Kesho hawana hujja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu tumeueleza kwa kifupi, ule Uislamu aliokuwa nao mtume sallallahu alaihi wasallam ndio salafia. Bimaana da'wa salafia yatulingania sisi katika kuishi ule Uislamu ambao alikuwa nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye yeye pamoja na masahaba wake ndio as-salafu salih, wale wema waliotangulia. Sasa kuna wengine wasema mbona mtume sallallahu alaihi wasallam hakujiita salafi? Sasa atajiita vipi salafi na yeye ndio salafi? Yeye ndio salafi, yeye ndio wa kuigwa. Kwa sisi tumfuata yeye. Yeye na masahaba wake ndio salaf. Atajiita vipi salaf? Amfuata salaf gani tena kule nyuma? Wakati yeye mtume sallallahu alaihi wasallam ndio salaf, amwambia Fatima, ni'ma salafu ana laki. Ni'ma salafu ana laki. Mimi ndio mbora wa salaf kwako wewe. Kwa sisi tumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, na ndio Uislamu ule tunaozungumzia hapa. Sheikh hapa ametaja athari Ibn Mas'ud, lakini mimi nitahitaja tena ili nitilie mkazo katika kuifahamu manhaj ya salaf. Qala Ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda, man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Yoyote ambaye atafuta yule wa kumfuata na kumwiga, basi na awaige wale ambao tayari washakufa. Sasa hapa uweza kuuliza swali, mimi nitafute maiti ni mwige? Maiti yote tunamfuata ni mwige tu. Yokusudia nini Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu? Yeye mwenyewe akasema ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hapa ninawakusudia wale wale ufariki. Maana kwa wakati ule walikuwa wengi katika masahaba washafariki. Akasema hao masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafuateni hao. Nani atuambia maneno haya? Sahaba Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kisha akasema kanu khaira hadhihi al-umma, masahaba walikuwa wabora wa huu umma. Bali hatusemi kuwa ni wabora wa huu umma peke yake, bali masahaba ni wabora baada ya mitume wa Allah kwa umma wote waliopita. Bi maana hapajawahi kutokea wafuasi wa mitume. Wafuasi wa mitume ndio mwanzo wako juu, kisha wanaofuata ni masahabu. Kuanzia kuumbwa kwa Adam mpaka ila kiyami saa, hakutatokea wafuasi wa mitume wa bora zaidi kama nani? Kama masahabu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu mtume wao ndiye mtume bora, na Allah akamchagulia wafuasi wa bora kabisa wakae na yeye, wao ndio watakaomnusuru. Kanu khaira hadhi al-umma wa abarraha quluban wa a'maqaha 'ilman, nyoyo zao zilikuwa njema kuliko watu wote, bali Allah subhanahu wa ta'ala amezitakasa nyoyo zao. Fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alayhim, akatakasa kwa nyoyo zao ni safi kabisa radiyallahu anhu. Tena wamezama kina kikubwa mno katika ilmu, ni wenye kufahamu sana. Wa aqallaha takallufan, lakini pia ni wachache wa kupitia katika takalluf na ghuluu katika dini, hawana kupita mipaka katika dini. Kisha akasema maneno mazuri sana, akasema qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam, ni watu ambao Allah amewachagua. Si vivi, ni watu Allah amewachagua. Ibn Mas'ud, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, amewachagua hawa watu ili wasuhubiane na nani? Na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na hapa hili neno lilizungumza Mas'ud radhiallahu anhu, ukiliangalia kisha uangalie tarehe ya masahaba utashangaa sana. Wallahi wale watu Allah amewachagua. Nitawapeni mfano. Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu anhu arda ametoa mali yake yote kwa ajili ya kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam mara mbili katika maisha yake, kabla ya hijra, yani wakati wenda hijra, na katika vita vya Tabuk akatoa mali yake asibakie na chochote nyumbani. Hebu jaribu, jaribu, wallahi jaribu kama utaweza. Hata ile elfu ulionayo utakuitoa yote, na elfu moja tu ya Kenya. Ah, na mimi ah, na yani wale ni watu tofauti, shekhe, tofauti kabisa. Na sikwambii wenda katoe mali yako yote, utajuta kweli, utajuta wallahi. Usifanye wewe, huwezi kufika imani zao wale watu. Na wala Allah hakutukalifisha sisi kutoa mali yetu yote, hakutukalifisha hilo. Lakini nakwambia tu mfano, ukitaka kujua nani masahaba, waangalia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍa, atoka nyumbani kwake na nusu ya mali yake, nusu ya mali yake. Sasa usiseme Uthman bin Affan katika vita vya Tabuk, ngamia na farasi aliyowatoa, Allahu akbar, ngamia wasikia mia kadha, 800 to 900, farasi 700. Wewe una machezo ngamia 900 kutoa mfano, ama farasi 700, una machezo? Subhanallah, wakati ule hiyo ni mali nyingi nyingi sana, mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akusema kuwa hayatamdhuru Uthman atakayoyafanya baada ya leo. Yani kufikia daraja hii, mimi nikiwaambia maneno saa nyingine naona watu walala, uwapigia mifano kama hii. Sisi leo, sisi leo ili msilale, wallahi kuna baadhi ya watu, si wote, aweza kuwa asaidia jambo katika Uislamu, lakini lazima watu wote watatambua kuwa yeye wasaidia. Sio, umeelewa? Siku moja nimezungumza kisha nikasema sijui kwa nini nimezungumza, kumbe kuna jamaa yufanya hivyo. Nasema wacha niseme pia hapa. Kwa mfano mtu yalipata hapa msikitini bili, basi yeye ndo ataka kuwasha feni, yeye ndo azime feni, yeye atapiga kelele msikitini, mfahamu, apiga kelele msikitini, zima kunani, kumbe mwisho wa mwezi apelekiwa bili na Waislamu, yeye wasaidia. Shekhe, wajisaidia nafsi yako, hii ni kheri yako, itanguliza mbele ya Allah, utakwenda kuikuta kule mbele, usiharibu. Ukamuona yuo watukana watu ndani ya misikiti, nini sababu alipabilia ta jenge tu kama Uthmani tungekuaje hapa? Lakini angalia masahaba walitoa, wala hawatarajii chochote cha kidunia kuwa watakipata isipokuwa kwa ajili ya akhira yao. Salamat ibn Aqwa radhiyallahu anhu arda, huyu sahaba labda kama hujawahi kumsikia, ngoje nikueleze mfano ukitaka kujua hawa watu wamechaguliwa na Allah kutembea na kusuhubiana na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na lau kama kisa chake akikupokewa katika sahih, tungesema ni khayali, ni kitu yani labda mtu ya imagine tu, si kweli. Mwajua katika sifa za Salamat ibn Aqwa, alikuwa akishindana mbio na farasi, aitwa sabaqul khuyul, ashindana mbio na farasi, si na binadamu wenzake, na farasi. Ni mmoja kutuambia sio kuna fulani wakimbia, akimbia nini huyo? Akimbia nini? Yaani angeishi leo Salamat ibn Aqwa watu wangesema nini? Nyote mwafahamu kile kilichotokea ya wale wavamizi waliokuja Madina wakavamia wakamuua mchungaji wa Mtume wa sallam, kisha wakachukua mali na ngamia, akawa yeye ndiye yuko pale, akawa afukuzana nao wale watu. Wale wako juu ya ngamia na farasi wengine, yeye yuko kwa miguu, yuakimbia hivi mchana mzima mpaka magharibi, enda mbio. Hebu kimbia nusu saa. si kweli? Mpaka wale watu kule wamfikia mahali wamepumzika, yeye yuko kando kule waangalia, kwa sababu hawezi kuwa wana silaha na yana silaha, lakini mtu mmoja. Kuna bwana yupita, waona wapata tabu, mshirikina kama mbona mnchoka hivi, sema kuna bwana mmoja sio ni shetani yule yuko pale, yule bwana yuwatufukuza mchana mzima, mchana mzima tufukuza. Na alikuwa radhiallahu anhu wakiangusha kitu wakiweka njiani, watu wajue kwa yuelekea njia gani, waje wamsaidie. Alhasil, ukisoma katika sira utayaona haya. Sasa tukio la kula sungura na masahaba katika hadithi, aliyemfukuza ile sungura nani? Ni Salama bin Akwa. So sungura yule, si yule sungura yenda mbio, yeye wampita huko amshika masikio hivi, amshika enda naye enda kumchinja, hana kazi kabisa. Si muelewa ha? Sasa hawa masahaba, wallahi Allah aliwachagua subhanahu wa ta'ala kuwa wakakaa wakawa mawaziri na wasaidizi wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ni watu wanchaguliwa, hapata kuwa mfano wake tena. Asri imepita ambayo haina mfano wake. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, tena wa naqli dinihi, ni watu Allah amewachagua kuipokea dini ya Allah kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuifikisha kwa umma. Fatashabahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim, basi nyinyi jifananisheni na tabia zao na njia zao. Fahum kanu ala alhuda almustaqim, kwani wao walikuwa katika uongofu katika njia iliyonyoka. Hao masahaba. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala katika risala yake Usul as-Sunnah sema, Usul as-Sunnah 'indana التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. misingi ya sunna kwetu sisi ni kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba wa mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم na kuwaiga. وترك البدع, na kuacha uzushi. وكل بدعة ضلالة, kila uzushi katika dini ni upotofu. Na hakuna yeyote atakayeiacha hii njia akafuata njia isiyokuwa hii isipokuwa ataingia katika upotofu, apende akatae. Allah subhanahu wa ta'ala asema, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Fa in amanu, wakiamini, bimithli ma amantum, kama vile mlivyoamini nyinyi, wanakusudiwa hapa nani? Masahaba. Faqad ihtadaw, watakuwa wameongoka. Bi maana usipoamini kama walivyoamini masahaba, usipoifuata hii dini kama walivyofuata masahaba, utakuwa katika upande wa pili wa upotofu. Utakuwa wakhalifu hawa ambao umepewa dhamana na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa ukiwafuata hawa utaongoka. Kinyume chake lazima utapotea. Na ndio yakaja yale maneno mashuhuri ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, sema, fakullu man a'rada 'ani at-tariqati as-salafiyya. Watu walikuwa uliza, hii salafia nyinyi mmetoa wapi? Wajuzi mmesikia klipa Sheikh Abu Hashim, mmecheka sana. Anasema siku zote mlikuwa wapi? Na sisi tulikuwa tujazaliwa. Sasa tunzaliwa tukasoma tukaelewa. Sasa hiyo siku zote mlikuwa wapi nyinyi? Mbona mlikuwa hatusikii salafia? Ni kwa hatujazaliwa. Sasa tushakuja. Sijafahamu. Wewe utakauambia nini akhi? Wajua kuna vitu vingine havina majawabu isipokuwa haya. Allah subhanallah. Majawabu ya Sheikh al-Fawzani. Kata tu maliza kila kitu. Juzi mmesoma faida, sema ulizwa kufaru amekwenda mwezini, asema waache wende tupumzike. Wende. Nartah minhu. Allah. Sasa wewe utakaoambiwe nini? Mtu auliza, nyinyi mlikuwa wapi? Mbona hili neno hatujalisikia sisi? Eh, tulikuwa hatuko. Sasa nyinyi mwasema wenyewe, watoto wajuzi tu hawa. Ni kweli hao wajuzi, basi wakafahamu wakasomesha. Na nyinyi wa zamani ikiwa hamkuja aliwa, uliona hili neno basi lilikuwepo, lakini sisi tulikuwa hatumo labda. Sheikh al-Islam ataja so, fa kullu man a'rada 'ani at-tariqati as-salafiyya an-nabawiyya ash-shar'iyya al-ilahiyya. Asema maneno. Fa kullu man a'rada, kila anayekengeuka na kupuuza na kuweka kuipa mgongo 'ani at-tariqati as-salafiyya, hii njia ya salafia an-nabawiyya. Kwa hivyo hii njia ya salafia ndio njia nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ash-shar'iyya kisheria, al-ilahiyya sababu yatoka kwa nani? Kwa Allah. Fa innahu la budda an yadhilla wa yatanaqab. Asema hakika huyo mtu si vinginevyo lazima atapinda na kupotea na kujigonga. Lazima atajigonga. Na ndio maana hapa nikawaambia katika maneno ya hawa watu wa batil, kila mtu akizungumza neno pale pale katika neno lake ajigonga. Kwa mfano yake kuambia nyinyi kazi yenu kuwatoa watu tu. Muulize pale pale, na wewe sasa hivi ufanya nini? Hao unaowazungumza hujawatoa. Ah, mimi sijamtoa mtu. Muulize basi, nakuuliza swali. Wako kwenye haki hao unaozungumza au wako kwenye batil? Mfahamu? Awazungumza yeye masalafi, yasema hao salafiyun kazi yao kutoa watu. Muulize swali hili. Hao unaowazungumza wewe wako kwenye haki au wako kwenye batil? Akisema wako kwenye haki, basi mwambie very good, waache waendelee kutoa watu. Si ni haki? Akisema wako kwenye batil, yeye ashafanya nini? Ashawatoa. Ahlaha mur. Yeye achague ipi katika hizo mbili? Ile tamu bado nchungu. Akisema kuwa wako kwenye haki, bi maana yeye atakaonekana kwa yeye hatoe mtu, tutamwambia basi ni kheri kubwa maadamu wako kwenye haki, bi maana kile unachokifanya pia nini? Ni haki, waendelee. Akisema wako kwenye batil, maana yake yeye amefanya nini? Amewatoa. Kwa hivyo wewe uwafaa kuwatoa, sio? Lakini wao hawafai kukutoa wewe. Utakuta maneno yake yale yale yana mgongano kwa sababu ya kuacha njia ya sawa. Hivi ndio inavyokuwa. Qala wa yabqa fil jahli al murakkab au al basit. Wewe chagua moja kati, atabakia katika ujahil murakkab ama jahil basit. Jahil basit sote tumo ndani yake. Ni ile ambayo Allah asema wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Sisi tumetoka katika matumbo mama zetu, hatujui kitu, sote majuhala. Na ndio maana mimi usikia watu wa kwetu kule Mombasa, na mara nyingi sisi watu wa pwani tunao tabia hii ya kujiona kwa kuwa tumezaliwa pwani sisi tuijua dini. Bila kusoma mtu ajione yeyeijua dini. Lakini usema haya maneno, mimi mzungumzaji, ili usione na utukana watu. Mimi mzungumzaji na nyinyi wasikilizaji na wanaosema hivyo, sote majahil mpaka tusome. Kwa sababu tumezaliwa hatuna tujualo mpaka tusome. Na Mtume صلى الله عليه وسلم asema innamal ilmu bitaallum. Ilmu ni kwa mtu kujifunza, atafute ilmu isome. Siku ukilala kuna juisi utaletewa kutoka supermarket, kunwa hii. Alhamdulillah rabbil alamin. Ashajua suratul Fatiha. Hiyo ni juisi ya suratul Fatiha. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna kitu kama hicho. Kweli ni lazima utaanza kaida alif ba ta, utafundishwa kuunganisha pole pole mpaka utaelewa. Ni process wapitia ya kusoma. Iwe ni masomo ya dini, iwe ni masomo ya dunia, lazima ukae chini usome innamal ilmu bitaallum. Sasa hii jahil basit ina afadhali, manake wakubali kwa wewe huna, ukifundishwa wapokee ile ilmu sahihi waikubali. Lakini huyu jahil murakabu huyu ni yule ambaye hajui, lakini ajiona yeye wajua. Kwa hiyo hata ukamwambia nini yeye hakusikilizi wewe, kwa sababu yeye tayari kikombe chake kishajaa. Yeye waona kikombe chake kishajaa, hakukiweka nusu. Angekiweka nusu, ingelikuwa ile haki inapomjilia iwaongeza, basi huyo atakuwa katika jahil basit ambayo sisi tuishi nayo. Kila mtu kuna mambo hayajui katika maisha yake. Leo yosoma hiki, kesho yosoma kile, kesho kuto soma hiki. Hakuna mtu yotoka katika hilo. Lakini hii jahal murakkab hatari. Hatari yake ni kuwa wewe wajiona wajua, lakini ukweli wa mambo hujui. Hapa kuna hatari kwa sababu hutofungua milango ya kupokea elimu. Sasa huyo anayepinga hii njia ya salafia, Sheikh al-Islam asema atabakia katika ujinga wa aina mbili. Ima abakia katika jahal, al-jahal murakkab, ambao ndio yule hajui lakini ajiona yuwajua, au al-basit, au yule ambaye hajui kweli amekosa ile njia lakini akiambiwa yuko tayari kuifuata. Waqala aidan, akasema tena Sheikh al-Islam rahimahullah, la yanbaghi lin-nas an ya'dilu an tariqi as-salaf, haiwapasi watu kuiwacha njia ya salaf wakafuata njia nyingine. Fa innahu afdalu wa akmalu, kwani njia ya wale wema waliotangulia ni bora zaidi na ndio njia iliyokamilika zaidi. Kwa hivyo kwa haya maneno machache na ukiongezea yale tulotangulia kuyataja, iko wazi kabisa kuwa da'wa salafia ndio manhaj ya haki. Na mimi nakumbuka vizuri huko nyuma huko, ilikuwa mwanzo da'wa salafia ilipoanza kujulikana, wapinzani ni wengi sana. Kwa kweli wapinzani walikuwa ni wengi sana, mpaka kwenye marudio radio hizi kulikuwa na idhaa fulani, kazi yao wao kuzungumza da'wa salafia, imma katika khurafiyuna au hizbiyun wanaodai kuwa ni katika watu wa sunna. Ikaja alhamdulillah, walinganizi wa da'wa salafia wakakakamaa pale pale, wakalingania watu mpaka leo. Sasa hivi da'wa imeenea, tukizungumzia nchi ya Kenya da'wa imefika mbali kuliko vile sisi tufikiria, imefika sehemu nyingi sana, mpaka kuna sehemu wewe hutarajii kuwa hapa kuna watu wa sunna ukawakuta kule. Kila mahali imeenea, Allah amejalia kwa fadhila zake hujja yasimama kwa watu kila mahali. Da'wa imeenea pale pingi sana, kwa hizi njia ambazo Allah amesaidisha za kufikisha lile neno la fika. Sasa basi ikabidi hawa jamaa zetu washaona sasa hapa tukijifanya hatumo hapa, watu watatuona tuko offside, sisi ndio hatuko. Kwa hivyo lazima sisi ndio tuudai ule usalafi. Na ndio hapa mimi nashangaa, hata kuna maswali hapa yaulizwa ya ajabu ajabu. Nasema maswali ya ajabu. Mtu akuuliza fulani, huyu si salafi huyu? Mimi nakwambia kitu kimoja, ushamsikia hata siku moja kiulingania wa usalafi? Kabla ya kumhukumu mtu, muangalie tu yeye mwenyewe. Ushamuona hata siku moja amekaa hivi kama hivi sisi tumekaa tulingania usalafi, sio? Amekaa mtu hivi aulingania usalafi, ushamuona? Amekaa ulingania usalafi, hujamuona. Sasa wewe wapigania nini? Kuna mmoja anikuja siku moja ni ami, bwana mbona shekhe fulani si salafi bwana, mbona? Nikamwambia sikiliza, usinisumbue maneno mengi wazungumza, amalizi, fanye kitu kimoja, nenda kamwambie kesho kwenye darasa sema yeye salafi, utamwita salafi kesho, mwambie sema. Sivyo, simple sio? Sahali sana. Sema ulinganie katika usalafu. Lakini kuna maneno mazuri nataka niwasomee Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Azungumza kuhusu hili swala, asema: "Laysa kullu man idda'a as-salafiyyata yakunu salafiyyan." Sio kila anayeudai usalafi atakuwa ni salafi. "Laysa kullu man idda'a as-salafiyyata يكون سلفيا فقد ادعاها قوم جهال لا يعرفون منهج السلف." ومودعي سلفي watu ambao ni majahil. Sio mtu mwingine kitumejinenda Kiswahili, sio nitaambiwa natukana watu, lakini watu wajinga. Maana jahil si mjinga. Wameudai usalafi watu wajinga. لا يعرفون منهج السلف, hawajui manhaj salaf. Na ndio kero leo lilioko uandani huko, mtu akwambia mimi salafi, wewe muulize wewe salafu umesoma wapi wewe, Wapi? Hebu tueleze, hebu tu usalafi wao uelewa vipi? Ah, kumbe ameelewa da'wa salafia ni haki juu juu tu, ikabidi audai. Lakini ukimwangalia matendo yake yako mbali kabisa na manhaji salaf. Na mifano mnayo mingi sana ya watu wanaodai lakini si katika wao. Kisha akasema wad'aha qaumun mukharribun, na wakaudai usalafi watu waharibifu. Yantahiduna manhaj al-khawarij fi safki ad-dima'i wal-ifsad fi al-ardh, watu ambao wafuata manhaj ya makhawarij katika umwagaji wa damu na kuleta ufisadi katika ardhi. Kisha wakaita nini? Salafia jihadia. Walikuwepo katika nchi mbalimbali, Jazair na kwingine, wakiita sisi ni salafia jihadia. Pia wao wajiita masalafi, watu waharibifu, si wa kweli, waongo. Ukiwaangalia mwenendo wao ni wa makhawariji. Hawa watu walepua ua wamulia nini mtu hawa nini? Kimwangalia subhanallah, adai usalafi na adui mkubwa wanaoviona kisalafi ni yeye. Tena asema wad'aha qaumun muta'alimun lam ya'khudhu al-'ilma 'ani al-'ulama, na wakaudai usalafi watu ambao wamejivika kilemba cha uwana wachuoni na wala hawakuichukua ilmu kutoka kwa wana waviwani. Na ndio hapa nikauliza swali, kuna watu wanaudai usalafi, wewe unasoma wapi usalafi wakati wale maulama wa da'wa salafia wewe uko mbali na wao? Mfano nitawapeni wa haya. Kuna watu wajiita answar sunna, wale waitwa answar subu, wako hapa Tanga, kina Barhayani na wengineo wafuasi wake. Wale huwa watuita salafiyun, salafia jadida, salafia mpya. Hapa hawa wapya na nyinyi, hawa kazi yao kutoa watu tu. Wewe ukiwaita wenzako kwa mfano salafia jadida, au wamo ama ontoka, maana yake umewatoa pia wewe, sio? Sasa wewe kusema kwa watu watu ndio yale maneno yale na kariri tena. Wewe ukisema hao watu wa watu, na wewe wafanya nini? Hao watu wakadai wao kile wanachokifuata ndio usalafi. Na tangu na mwanzo da'wa salafia ilipokuja, hakuna maadui wanaopiga vita mpaka kesho. Wapiga vita kama hao, kwa hiyo wajulikana ni hizbiyun. Hizbiyun wafahamika vizuri sana katika mji wa Tanga. Vita dhidi ya Ahlus Sunna As-Salafiyin. Najua watapiga ukelele wakisikia maneno. Lakini tuna mfano mzuri kwao. Kisha nawaambia ni hivi wanafunzi. Mtu kama huyu kwa mfano ni adui wa watu wa Sunna Salafiyin, ajulikana wazi kabisa. Mfano mimi niende kisha wanialika na bwana karibu msikitini kwetu. Sawa. Hakuna matatizo mimi nikaenda nikakaa hivi kisha nikazungumza haya maneno. Wacheni uadui nyinyi dhidi ya Ahlus Sunna. Hivyo mnavyofanya makosa. Rudini katika haki. Hakuna neno. Lakini nikaenda nikacheka na wao, nikakaa na wao na nikawatetea swa. Bali tukatengeneza swali pale niulizwe ili mimi njibu dhidi ya salafiyun. Twende vizuri kabisa. Na ndio watu unaoshukia kwao na ukana wao na ni wenzako kabisa. Hivi kuna vijana bado, hata hapa pia kuna maswali yaulizwa kama hayo. Wauliza fulani huyu uhizbi wake nini? Basi wewe utakuwa ni mzito sana wa kichwa, usumbua sana walimu wako darasani. Yaani jambo ambalo liko wazi kama hili ukiwa hulielewe wataka uelewe nini wewe? Ueleweshwe kitu gani ili uelewe? Haikubakie isipokuwa labda ni mtu wampenda taasub, mambo mengine. Lakini jambo liko wazi, tuyuru ala ashkaliha taqa almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Ukisema ah, mimi sikujua kama wale njia zao, hakuna shida, chukua maiki, rekodi, sema mimi sikujua kama wale watu wa hizbia, lakini sasa mmejua siko na wao, mmejitenga na wao kabisa. Ilikuwa ninakwenda nafikiria watu wa sunna mfano. Na wala hilo utoliona kwa hizbiyon. Kwa hivyo basi, الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أسمى ودعاها قوم متعالمون لم يأخذوا العلم عن العلماء هان دي وطول ينفانوا أنصار السنة وجيتا نجينا ويتا أنصار سوبو ناسكي أوا ويتا نيفو سيجيسا أنصار سوبو ما ناكنين يعني ما حزبي ما سوبو وتكوة وحزبي لابدا الحاصل ها مبانا wazungumza nini kuhusu wanawavioni wa sunna? Mimi nitawaambia ni kitu kimoja. Kuna mizani ambayo waweza kumpima mtu ukamjua ni mtu wa sunna ama si mtu wa sunna. Kwa muamala wake juu ya wanawavioni wa sunna. Bimaana ikiwa awapenda wanawavioni wa sunna. Sawa? Awazungumza vizuri wanawavioni wa sunna basi huyu ni katika watu wa sunna na ili jambo likuwepo tangu wakati wa salaf ukimzungumza vibaya Ahmad ibn Hanbal wajulikana kuwa wewe si mtu wa sunna ili jambo lajulikana huko nyuma sasa hawa mabwana utapata kiongozi wao kwa mfano vita vyake vikubwa ni dhidi ya Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala na Sheikh Rabi' al-Madkhali hafidhahullah ta'ala Huyu Sheikh Rabi' jamani azungumzwa mpaka na hakika maskini kuna baadhi ya wanafunzi wadogo ambao ndio waanza talab al-ilm wanapomsikia azungumzwa waweza kufikiria ni kijana mmoja yuko kule Madina matata matata hivi kijana mdogo hivi Sheikh Rabi' ana miaka 94 saa hii miaka 90 na akaribia miaka 100 umri wake wao wanaozungumza pengine hawafiki nusu ya umri wake Wacha kuwa, Sheikh Rabi' sasa hivi ana miaka 94. Yuko Madina. Mtu amzungumza, mtu aliyemtangulia katika ilmu huko nyuma ambaye ni mwanafunzi wa wanaovioni wakubwa. Mfano wakina Sheikh Ibn Baz, Sheikh Al-Albani, Sheikh Abdul Muhsin Abbad ambaye ni mdogo wake kiumri. Sasa hivi Sheikh Abdul Muhsin ana miaka 92. Amepishana miaka 2 na Sheikh Rabi'. Lakini ukamwona mtu ameweka vita dhidi yao. Tayari ushajua kuwa huyu si mtu wa haki ni mtu wa batil. Hayuko na wanaovioni wa sunna. Awazungumza vibaya wanaovioni wa sunna. Al-Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala hakupishana na msimamo wa Sheikh Ibn Baz wala Ibn Uthaymeen wala yote katika wanaovioni wale waliokuwa mamlaka hata qaida unmula. Bali alifariki wanaovioni wote hawa wakimzungumza vizuri rahimahullah ta'ala. Lakini ukaona vile vita walivyoviweka dhidi yake ajabu kwa sababu aliwafichua wengi katika hawa watu wa bid'a sururia. Kwa hivyo wako katika alama nzuri utawafahamu hawa wanaojifananisha wala si katika wao moja wapo ni kuangalia katika swala la nini? Katika suala la kuamiliana na wanaovioni wa sunna. Ushajua ushajua hawa hawa. Hawa katika haki. Tena akasema wa inma akhadhuhu min alkutubi walmutalaat walihtimad ala hifdh an-nusus mujarradan 'an alfahm. Elimu yao wamechukua katika vitabu, kusoma vitabu na kutegemea hifdh yao ya nusus basi bila kuzifahamu. والله سبحانه وتعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أي بإتقان ولو وفواتك وإتقان وويمة ووزور كبيسة ولا يكون ذلك إلا بالعلم والعمل بمنهجهم نهيلو هل يوزكان اسبقوك وعلم نكتن ليكازن منهج سلف Kati umesonga sana. Kati umesonga kini. Kwa haya ndio yagusia kidogo nafikiria nitakuwa. Nimeeleweka. Kiasi kidogo tu. Bado tuna mengi ya kuyasoma katika manhaj salaf. Na haswa katika hii asri ambayo twaishi iliyojaa shubuhat. Na iliyojaa na watu ambao wajifananisha na watu wa haki. Wala si watu wa haki lakini na wabashiria kitu kimoja. والله هي دعوة لدعوة يا جاب سانا سابو يتوكك الله سبحانه وتعالى نمتمي واكي صلى الله عليه وسلم كيف كيشك ومصحابه واكي مصحابه وكيف كيشك تابعين باكك وفكيك ويتو yoyote anayejidai kuwa ni katika watu wa haki na si katika watu wa haki, wallahi Allah atamdhirisha, wala msiwe na shaka. Na leo wako wengi sana wanaojifanya kuwa ni watu wa haki wala si watu wa haki, lakini nawaambieni, miaka itapita, lakini iko siku watajulikana kuwa hawa si watu wa haki. Kumbe itakuwa hapo. Kwa hiyo usije ukaudai usalafi na kumbe katika nafsi yako wajua kuwa wewe si katika wao. Wewe jua kitu kimoja, Allah subhanahu wa ta'ala atakufedhehesha upende ukatae. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii ni haki, na Allah subhanahu wa ta'ala ataka kusimamisha hujja kwa waja wake. Haiwezekani wewe ukaachiwa tu wahadaa watu ili kesho wale watu wasije wakasema mbele Allah, sisi tulikuwa tuwaona ndio haki kwa sababu yajiita salafi mfano. Allah atamfichua ili watu wamjue. Sasa ni wewe wataka kufuata kwa taasub, ni wewe, lakini wataka kuifuata haki, Allah ataidhirisha haki. Wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Batili tatoweka tu, haiwezi kubakia milele. Wako wengi sana waliokuwa wakubwa zaidi na wenye elimu zaidi wakajificha chini ya hii manhaj, lakini aballahu illa an yafdhahum, Allah akakataa isipokuwa kuwafedhesha watu wajulikane. Na nikiwa na mifano hai naweza kuambia mfano Abul Hasan al-Misri ambaye julikana kama Abul Hasan al-Maghribi, huyu alikuwa wakati wa uhai wa Sheikh Muqbil akienda mpaka kaitwa ni mwanafunzi wa Sheikh Muqbil rahmatullahi alayhi, bali katika wale watu aliyohusia Sheikh Muqbil baada yake kuondoka rahimahullah kuwa watu waregee kwao, mmoja wao ni yeye. Akawa yuenda kwa wanawavyoni wa sunna, kuna shariti ya Sheikh al-Albani, ile shariti ambayo Sheikh al-Albani alizungumza akasema hamilu liwa al-jarh wa al-ta'dil fi hadha al-asr huwa akhuna Rabi' al-Madkhali, ni yeye ndo aliyouliza ile maswali. Walivyofariki Sheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, al-Albani, fariki Sheikh Muqbil, huyu bwana akabadilika kabisa. Kumbe ni ikhwani mutasattir, hizbi ikhwani amejificha, Qutbi anayemtetea Sayyid Qutb na zile balaa alizokuwa nazo. Subhanallah, nenda kaangalie vitabu vya Sheikh Rabia hafidhahullah ta'ala, alivomrudi huyu bwana na kuonyesha ile matatizo aliyokuwa nayo. Mpaka leo labda uwe mughaffal sana, sijui mtu aina gani utakuwa, hakuna mtu ajua, hajui kuwa yule bwana yuko katika batil. Kukawa kuna mwingine upande wa pili huko, Ali al-Halabi rahimahullah ghafara Allah lahu, ni mfano mzuri wa watu ambao walizua qawaid nyingi sana batila, Allah subhanahu wa ta'ala kazifichua, wanaovioni wa sunna wakazungumza. Lakini watu kwa dhahiri walikuwa wakifikiria hao ni watu wa sunna. Kwa hivyo haya mambo yatokea, maanake naona katika maswali zao na fulani mutakuja kuona, ikiwa wewe nikufichikia utaona. Na katika jambo ambalo mzushi hawezi kulificha ni nani yuko na wao, hii nakupa siri, khadanuhu makhrajuhu wa madkhaluhu, yuko na nani? Hapa ndio utakapo, aweza kuficha kila kitu, lakini akitembea na rafiki yake atamficha nyuma kwenye makoti, sionekana yule pale yuenda na fulani, ionekana yule pale yuko na fulani. Hilo ni moja wapo katika mambo ambayo yawafichua wazi watu wa batil, wajulikana kuwa huyu. Kwa mfano sasa hivi sisi tumekuja mpaka hapa Kwale, tuaje kwa nani? Kwa ndugu zetu masalafi, tuenda kwao. Hatukuenda hapa tukatafuta tu msikiti wote tukajiingiza tu pale ndani, mahurafi tukaenda tukakaa na wao, tukaanza kutia nao story pale, tuzungumza na wao. Mfano wewe utajulikana wewe ni katika wao, na ndio maana Sufiana akamhukumu yule bwana kuwa ni kadari. Kwa nini? Aliuliza man bitanatu, yuko na nani yule? Akaambiwa al-qadariyya, qala huwa qadariyyun, asiwafiche yule ni katika dili kundi la qadariyya, ni wao. pamoja na kuwa alikuwa yuadhirisha sunna, watu wakimwona ni mtu wa sunna na ndio leo watu wasema ah, lakini yule weka ndevu, yukata kanzu yake juu ya majicho mawili, na ukimwona bwana zungumza sunna, qala Allahu qala rasul subiri subiri, utakuja kuona, subiri tu, sende mbio, sende haraka. Man khadanuhu, ni nani watu wake walio karibu na yeye? Ukishawajua watu wake utamjua yeye nani. Sasa mimi nashangaa, subhanallah, yani mimi nashindwa, watu akili zao ziko wapi? Wengine wauliza swali, na mimi nakusudia tulab alilm, mtu akuuliza swali, wewe wamuona huyo hapa atembea na baraha yani, wauliza usi ansari si hizbi huyo, si wazi ushajua huyo mwanzake huyo, wataka nini zaidi ya hiyo? Dalili gani wataka zaidi ya hiyo ya wazi kabisa? Wamuona yule pale, yule ni adui wa sunna. Ai, watembea nani? Tembea na fulani. Kisha yule fulani waje kwako, yuaje asema bwana, sisi tuko pamoja, ajua bwana, sisi tuko pamoja. Tuko pamoja vipi wakati wewe utakuona kuna watu wa bid'a? Lau kama ungelikuwa uko na wao, usingekaa na wao. Wal arwahu junudun mujannada ma ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Hizi roho ni kama wanajeshi, zikipendana zitakuwa pamoja, na ikiwa nyoyo hazipendani haiwezekani kukaa pamoja. Wa illa mutaingia katika aya, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Umoja wa watu wasiokuwa na akili. Sasa wewe ukiwa na umoja wa watu wasiokuwa na akili, mambo mengine. Ad-da'wa as-salafia imepigwa vita sana, na katika sababu kubwa, miongoni mwa sababu ambazo zapelekea kupigwa vita ni kuwa hii da'wa wallahi imewafedhesha watu wengi sana, mpaka utawasikia nyinyi hamna maneno mnaoyazungumza isipokuwa kuangalia watu wanasema nini, kisha mwafatiliza alafu mwaseme. Ye hajui kwa kusema hivyo amewasifu, kwa sababu hawazungumzi kwa batil, wafuatiliza. Tena usema mwenyewe wafanya nini? Wafuatiliza. Bimaana wako makini sana katika kumfuatiliza yule mtu, paka wakizungumza, wazungumza wakiwa wajua kile anachokizungumza kuwa ni haki. Wafuatiliza kila alichokiandika yule mukhalif, kila anachokisema, fuatiliza makini, usimrukie mtu kamdhulumu ya. Fuatiliza makini. Hiyo ni dalili ya kuonyesha ni waadilifu, kwa sababu wafuatiliza makini. Katika maneno mazuri, Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu ta'ala ana malizia asema, dakhaltu ala Malik wa indahu rajul yas'aluhu 'anil Qur'an. Salafu walikuwa werevu sana, yani akimsikia yule mtu azungumza ashajua huyu nani, si mfahamu. Kwa mfano, niwapeni mfano, akasimama mtu hapa baada ya swala, alhamdulillah kwa kuswali swala ya magharibi kwa jamaa, basi jamani, mwajua Allah ndio khaliq, Allah ndio raziq. Niulize nani wewe, unashaka kwa tablighi? Usiwe mjinga mjinga, wewe elewa, ukisikia maneno tu ujue. Mara simame mtu hapa, alhamdulillah, basi ile dola na ile dola ya nini, ile dola, ile dola ya kimagharibi nani? Hizbut Tahrir. Bila kuambiwa wajua. Kwa nini? Tizama Aisha radhiallahu anha alipoulizwa suala la kuwa ma balul haid, mbona huyu mwanamke akipatwa na ada ya mwezi taqdi sawma wala taqdi salah, alipa somu lakini halipi sala. Qala aharuriyatun anti, si wajinga wewe katika mahawariji wewe? Kwa sababu ndio itikadi ya khawarij wakati ule ilikuwa ni hii, kuwa mwanamke akipatwa na ada ya mwezi pia swala iwalipa. Walikuwa kimfanyia uzito sana. Kwa hivyo anapotahirika alipe swala zote. Aisha akamwambia usoni mwake, aharuriyatun anti, weni katika mahawarij wewe? Qalat la, lakinnani as'al, nilikuwa nauliza tu, mimi sio katika hao. Ah, kumbe si katika hao, sawa. Hivi ndivyo walivyokuwa salafu werevu sana. Huyu bwana ameingia kwa Imam Malik, amuuliza maswali kuhusu Qur'an. Imam Malik akamtizama, faqal, akamwambia la'allaka min ashabi Amr ibn Ubayd mu'tazil, wewe ni kama ni katika wafuasi wa Amr ibn Ubayd wewe. Kisha akamwambia la'ana Allahu Amran, Allah amla'ani wewe kiongozi wenu Amr. Walikuwa wakali sana. Kwa nini? Fa innahu ibtada'a hadhihi albid'ata min alkalam, yeye ndiye wa kwanza kuzua hii bid'a katika ilmu alkalam zile na falsafa, yeye ndiye wa kwanza kuzua hizi bid'a. Kwa salafu salih walikuwa wakiwafahamu watu wa bid'a, si watu sahali sahali bwana. Ila huku kwetu, huku kwetu waweza kumwambia kijana mashallah talib ilmu kimuona na samti ya talib ilmu, lakini mughafal, mughafal fulani mwana sasa yule uhizbi wake nini yule, akuuliza sasa wewe anza kumweleza, wamwambia angalia katika misingi ya sunna ni huu na huu na huyu amekhalifu msingi huu, amekhalifu msingi huu, lakini wajua wewe nenda kalivya zvakarai, wewe huelewi dini, huelewi dini kweli kabisa, wewe hufai kuelewa, wewe huelewi, waambie huu msingi, huu msingi, msingi. Wewe ni talakini bado. Kuna risala nilikusanya inaitwa, ngoja nasome, katika yale mambo ambayo wahalifu wengi katika watu ni kule kutofahamu misingi ya hii da'wa salafia mubaraka, na kule kutofahamu hii misingi na da'wa salafia si kitu ambacho utakisoma kwa siku moja utaelewa kila kitu, la, yatakikana ufuatilize uwe makini mpaka upapate uielewe kisawa sawa. Kuna hii risala niliwahi kukusanya kitambo kidogo lakini si karibuni, Albarahinul Mu'tabara fi hadmi qa'idati al-mumayya'a la yalzamuni, la yalzamuni ni qa'ida hii walitoa Abul Hasan al-Ma'ribi au al-Misri na Ali Hasan al-Halabi rahimahullah, kuwa wanawavyoni wakimjeruhi mtu wao wasema kuwa lakini mimi haini lazimu kufuata jarhi yake, naelewa si lazima mimi nifuate yeye, yeah, anaona hivyo mimi sioni hivyo mpaka nione mwenyewe. Hili swali naliona hapa limeulizwa sana na baadhi ya tulab kwa mfumo tofauti tofauti, naomba regelea maneno wanaovioni katika swala hilo hapa, si katika hii risala, nafikiri mtaipata kwenye mtandao nimetumwa, sikuzungumzia kadhia fulani yani بالضبط, lakini nimezungumzia hii kaida kwa ujumla ambayo itakusaidia wewe kujua shubuhati kama hizi zinazotumiwa na hawa watu. Bimaana kuna fitna nyingi zaendelea ambayo ndio maana kuna kusema kuna maswali mengine hapa si sawa kuyasoma, kuna awamu na watu ile watazungumza nini, lakini kuna fitna kwa mfano zaendelea katika nchi za Yemen ama mamlaka. Siku zote ukitaka kuepuka na fitna kama mwanafunzi, basi shikamana na wanaovioni wa salaf, shikamana na wanaovioni wakubwa kibara ulama, biidhnillahi ta'ala hutapinda kwa uwezo wa Allah. Nikitaja kwa mfano Sheikh Ubayd al-Jabir rahimahullah, Sheikh Rabi' al-Madkhali, Sheikh al-Fawzan, Sheikh Salih al-Luhaidan, Sheikh Abdullah al-Bukhari na wengineo katika maulama ambao wajulikana katika saha, rudi kwao katika hizi fitna biidhnillahi ta'ala utabainikiwa ile haki iko wapi. Ikishakubainikia ile haki wewe fuata, lakini ukifanya upinzani mimi nakuhakikishia kitu kimoja, hakuna fitna iliyotokea kama nilivyotajia, isipokuwa itapita muda tu itakuja kujulikana haki iko wapi, na Allah subhanahu wa ta'ala atabainisha na kuweka wazi ili kusimamisha hujja kwa waja wake. Naona muda umesonga sana. Mimi nitasimamia hapa inshallah. Subhanaka Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tarajia kuwa nimeeleweka inshallah. Barakallahu fikum.